Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И студиото на Радио К2 с политически обзор на деня и моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиан Нагачева. Димитър Ганев, обещах ви, че ще си продължите мисълта.
Да, значи, първото, което, нали, вече казахме като теза, е, че в крайна сметка тези партии, основните партии, голямата левица и голямата десница в Гърция, носят отговорността за кризата. И второто нещо е, че все пак те са съгласни с европейските мерки, които им се налагат. В крайна сметка и ПАСОК, и Нова демокрация, разбира се, с някои нюанси, но в крайна сметка...
А сега директно заедно, защото сега те подкрепят...
Именно това се очаква.
В широка коалиция да...
Именно се очаква Нова демокрация и ПАСОК да влядат в широка коалиция. Да. Всъщност там, нали, спецификата на избирателната система, че първия получава 10% отгоре, което ще направи непроблемно, се станат на голяма коалиция. Да. Но именно обществото реагира много остро на тези европейски мерки, които се прилагат и които се толерират в крайна сметка от гръцките власти, защото това е едно жестоко рязане на социални привилегии, на заплати, на доходи, което със сигурност не може да бъде харесвано от гръцкото общество. Именно затова се получава и тези обществени настроения да приливат към радикалната левица и радикалната десница в Гърция. Между другото, част от обяснението за така сериозния изборен резултат на Марин Ле Пен във Франция, именно антимигрантските настроения, които са създадени в Франция и в крайна сметка недостатъчните мерки, които се взимат според французите от Саркози. В крайна сметка, между другото, и основна така задача стои пред Саркози в следващите дни да успее максимално много да вземе от електората именно на крайната десница. В този контекст може да виждаме изказванията на Саркози за затваряне на граници и така нататък, за ограничаване на мигрантския поток, което не трябва да го считаме за нещо много страшно, защото все пак след изборите вече тогава ще трябва тези неща да минат отново през цетката на властта.
Социалната основа на крайната десница не само в Франция, в цяла Европа, именно настроението срещу емигрантите, които във всеки един конкретен случай са заради това, понеже самите емигранти, които пристигат, взимат работните места на съответните съответните хора, които си в собствената държава. Но това се чувства особено остро сега в една такава икономическа и финансова криза, когато работните места се свиват.
Димитър Ганев? В контекста на тази тема, Европа през цялото време се стремеше да ограничава мигрантския поток отвън навътре. Съответно, в същия момент Европа има много сериозен демографски проблем с демографската структура на своето население. И ако до сега политиката беше няма да ги приемаме, защото те ни тежат на нашите социални системи, които са много тежки социални системи, от тук нататък, според мен, европейската политика трябва да мисли не как да спира тези хора да не тежат на социалните системи на Европа, а как тези социални системи, как съответно мигрантите да идват и тези социални системи, самите социални системи да се променят.
Да се трансформират, не, да се за да трансформират. Може да отговарят на общо европейските процеси, а не на отделни държави. Това е големия проблем на така наречената обща Европа. Вие не виждате ли, че така както искаме да бъдем обща Европа и Европа на всички, всеки започва да си тегли и своята черка. И това е характерно в години на криза.
Въпросът с емигрантите в Испания, където безработицата е 25%, което е колосално в момента. Няма как никой да убеди обществеността, че е добре да се приемат емигранти, за да скочи още повече нивото на безработицата.
Това е огромен проблем.
Да, в дългосрочен план.
В дългосрочен план трябва да се решават тези въпроси на общо европейски принцип, а не на национален принцип.
На първо време трябва да бъде разрешена икономическата криза, реално погледнато нашия дебат ляво или дясно го обезсмисля, защото независимо към коя политическа група принадлежат управниците, те са поставени в една рамка, наложена от кризата. Едни общо европейски мерки, които реално погледнато искат или не, тя те трябва да възприемат. Съответно, няма много поле за изява, било то за ляво или за дясно. И реално погледнато в хода на кризата и поради липса на все още намерено ефективно разрешаване на икономическите проблеми, може да се стигне до предефиниране на ляво и дясно. И всъщност, може би до един нов субект, който все още си няма име и който, върху който да стъпи напредъка и развитието, бъдещето на Европа, защото тук вече на първо време става въпрос за икономически проблеми, но след тях идват и политическите проблеми, т.е. по-голямата интеграция на Европа и пътя към федерализация, което е много трудно и според мен все още няма точна схема.
Точно така, и не е много ясно дали всички искат да се федерираме или има и обратни процеси.
Да, Европейския съюз като структура изисква нещо специфично, което го няма никъде другаде по света. Съответно, ляво и дясно, след 1-2 години, след отшумяване на икономическите проблеми, може изобщо да не означават лявото и дясното, което ние в момента обсъждаме. Защото виждаме, че в момента тези решения, които те генерират, не дават дългосрочни резултати. Само дават едно в общи линии закрепване на положението.
А тук
положението.
В европейски контекст структурно не ценявам лявото и дясното като понятие и като възможности на националното правителство. По принцип, проблемите.
Не, ние го наценяваме. Така са се стекли обстоятелствата, че особено в Европа лявото и дясното си присъстват и самите партии.
Партиите
много ясно си се разграничават помежду си.
Обаче, проблемите на Европа като един политически субект не са породени просто от ляво и дясно. Те са породени от липса на синхрон в центъра.
Разбира се.
Защото ляво правителство в Гърция и ляво правителство в Швеция и Германия са две коренно различни.
И не само ценности. И говорим и за различни политики.
Да, различен подход в икономическите проблеми. И решаването им.
Това е политика.
Част от политиката.
Това е икономическа политика.
Пропуснахме преди малко, когато говорихме за предстоящите избори на 6 май. Избори в Сърбия. И то е избори за президент, за парламент, за местни власти.
Три в едно
са и там изборите.
Може
и там
би Сърбия е, в сравнение с всички страни, които говорихме до сега, запазва една стабилност в смисъл на сравнително близки резултати, т.е. такива, каквито сме
предстои
преди 4
години. Предстои им приема в Евросъюза и заради това се получава тази стабилност. И ние бяхме много стабилни преди да ни приемат в Европейския съюз.
Добрата новина, значи от една страна имаме това, че радикалната партия вероятно ще спечели, партията на Николич Шумпри, вероятно ще спечели парламентарните избори и съответно изборите, те са 3-1, но добрата новина е, че партията на Николич е приела европейския път на Сърбия.
И там не може да се пренебрегне Борис Тодич, така че
Не го пренебрегвам.
И там нещата.
Казвам просто, че по-важната новина е, че Николич прие европейския път на Сърбия. Европейския път на Сърбия вече не се поставя под въпрос.
Не се поставя под съмнение.
Което преди няколко години, когато бяха предните парламентарни избори, това не беше така. Ако Тодич не беше спечелил, надали сега в момента Сърбия ще да има покана за членство в Европейския съюз.
Там още по-интересно е, че ключовата балансира роля ще играе социалистическата партия. Без нея няма как да се състави правителството. И един е да спечели, и другия да спечели, ще трябва да се съобразява с социалистическата партия. Така е, да. Всичко това, което говорим за Европа, как се отнася към България, защото и България, така или иначе, преди малко установихме, че ни мирише вече на избори, навлиза в предизборен период. Имаме точно 3 минути, за да отговорим какво става с политическите партии. Това са формите и стандартите на електронните медии. В 3 минути ще отговорите какво става с политическите партии в България в този етап. Чудесно, Димитър Ганев.
Значи май месец, в който влязахме, е много важен. От гледна точка, на първо място, основния опозиционен субект има конгрес. На този конгрес първо ще се реши лидерския проблем.
Ще се реши ли?
Да, по всичко личи. Вече
не, то ще има избран председател. Да. Не може да остане без избран председател, но ще се реши ли лидерския проблем?
Лидерския проблем ще се реши вероятно на парламентарните избори.
Защото един от двамата ще бъде обиден и лидерския проблем ще си остане според мен и след конгреса.
Това е важно събитие, което не трябва да се подценява. Да. Това е форма на СРС, който, на който ще се обсъжда всъщност. Виждаме
коалицията.
Виждаме един много сериозен натиск от страна на столичната организация на СРС.
И някои провинционални.
И някои провинционални. Дали това да остане конфигурацията на синята коалиция, която в момента водят се разговори с НДСВ и с ВМРО ние. По всичко личи, че и властта иска сина коалиция без Костов. Така че това също ще е много...
Те не случайно това... напуснаха толкова
това са е много важен...
кадри от ръководството на ДСБ партията им.
Но това вече, значи, тежки процеси настъпва в сината коалиция. Те май месец ще добият някакъв вид. Също много важен така изход към парламентарните избори.
Не по-маловажно е решението на Меглена Кунева. Тя вече е крайно време да вземе решение какво ще бъде. Партия ли, движение ли, какво ще се случва.
Така че... Само едно нещо и то е партията, като не може да се участва по
друг начин. Отново тази седмица силно разкритикува партиите и силно се противопостави.
Колкото все още има някакво време до изборите.
Да.
Ако трябва...
Анастас Стефан.
Бърз преход от европейското към националното, доколкото говорихме в европейското, заляво и дясно. И тук предизборната обстановка прави впечатление, че тук не мирише на ляво и дясно, мирише на наместване на следващата конфигурация.
Мислите ли, че така ще се получи в България?
Не, казвам личното ми усещане. Сега говори се за личности, не се говори за алтернативи и за алтернативни идеи. Говори се за личности, евентуално нови и евентуално без стари. Не се говори за идеи.
Тоест, ние избирателите ще трябва да избираме пак между личности, а не между програми. Да се надяваме, че в тази една година ще ни представят и програми, за да избираме и политика. Пламен Владимиров.
Към днешна дата това, което може би се очертава ясно, е, че следващото правителство ще има коалиционен формат, макар че като замисля сега, през 2008 година май си мислихме същото.
Да, и всеки се кълнеше как няма да влиза в коалиция, как ще управлява самостоятелно и не влезе. А на по-предните избори пак се задаваше коалиция и пак всички казваха как няма да влизат в коалиция. Но времето ни свърши с свършването на обзора тази вечер, приключва и целият ден, четвъртък, 3 май 2012 година. Аз ви благодаря за вашето участие тази вечер. Нашия екип: Светлана Смолева, Деница Гацинска, Денис Ахметов, Георги Георгиев, Илияна Беновска и Клара Маринова ви пожелаваме хубава вечер. Впрочем, деня четвъртък, 3 май, можете отново да чуете след 20 часа на запис. Аз ви пожелавам хубава вечер, много усмивки, вече е топло времето, разхождайте се по-дълго, обичайте се и късмет!